Олена Боряк, вона докторка історичних наук і етнолог. Доброго ранку, пані Олено.
Доброго ранку.
І багато-багато ще чого ми всього не будемо представляти.
Ми зекономимо собі ефірний час.
А пані Олена відома дослідниця в Україні і влітку, якщо я не помиляюся, власне, перед форумом видавців у Львові була видана у Києві видавництві Кліо нова робота, нове дослідження Мар'їнка, дві крапки, етнокультурний портрет українського селища на Донеччині кінця 1920-х років. Отже, яким був Донбас 100 років тому, ми можемо дізнатися, довідатися із цього дослідження, власне, із цієї книжки, з цієї роботи. І почнемо, напевно, із бази, яку ви використали для цього дослідження. Це важливо, аби науковці, все ж таки, вони не письменники і не публіцисти в цьому плані, вони базують свої роботи, свої дослідження на дуже конкретному матеріалі. Який матеріал тут був використаний?
Дякую. І я хотіла б одразу уточнити, що, власне, ця збірка є публікацією архівних матеріалів. Це основний обсяг цієї книжки якраз займають наш, те, що ми називаємо, емпіричний первісний матеріал. Але він є унікальним насправді, бо це записи студентів Донецького педагогічного училища, зроблені від 1927 по 1929 рік. Тобто те, що ми б тепер сказали, практика була студентська. Але вражає, що, по-перше, ці матеріали зберіглися. Вони зараз зберігаються в рукописних фондах Інституту мистецтвознавства, фольклористики, етнології імені Рильського, де, власне, я на них натрапила. Вони є досить об'ємними, наприклад, в двох теках архівних. Це приблизно 250 сторінок архівних матеріалів. Да. Тому тут представлена лише частина цих матеріалів. І вражає, наскільки ці матеріали були фахово підготовлені студентами. Я уточню, це були студенти першого курсу. І працювали вони мар'їнці, вони отримали завдання. Ви знаєте, що Мар'їнка – це 20 кілометрів всього, трошки більше від Донецька. Вони отримали завдання поїхати в Мар'їнку і записати те, щоб ми тепер сказали, повсякденне життя мешканців цього містечка.
І яким було повсякденне життя мешканців цього містечка в 20-х роках?
Ми маємо тепер можливість це побачити, відчути, завдяки тому, що студенти мали перед собою чітке завдання. Тобто, я так підозрюю і є підстави стверджувати, що вони мали певні програми-питальники, за якими вони проводили опитування і фіксували ці матеріали. А ці програми включали в себе досить широке коло питань. Тобто, ми в тих матеріалах, зокрема, ті, які були мною опрацьовані і надруковані, це відомості і про, наприклад, склад сільської ради, наприклад, склад Комітету незалежних селян, тобто чисто такі історичні питання, перелік інвентарю, які мали в собі, причому там іде окрема градація, ті, що заможні селяни, середняки і навіть біднота. Є опис, як будували хати, є опис чисто повсякденно, що співали, що танцювали, яка була лікарня, який там був пункт здорової охорони, так як він це називає. Бо навіть в назві цієї теки архівної там так і стоїть «Побут і розваги».
Окремо,
да, так вони його назвали, побут і розваги.
І як же розважалися, якщо ж говорити про побут і розваги, про це розпитували студенти,
студенти
можу припустити?
Саме про це, я кажу, що в них абсолютно чітко ми можемо стверджувати, певні був перелік питань, за якими вони йшли, і, але я хотіла б ще зазначити, дуже відповідально вони поставилися до цього завдання.
Скрупульозно все записували?
Дуже скрупульозно, я б сказала, навіть професійно, і цим матеріалам можна абсолютно довіряти. Отже, як відпочивали? Ну, там є перші описи, наприклад, вже, як би ми тепер сказали, будинку культури. Да? Тобто радянська влада, а я ще раз нагадаю, це від 27-го до 29-го року відносяться ці записи. Да? Тобто це вже вони ще цікаві тим, що ми можемо побачити, от, як радянська влада радіалізувала да, оці території, як вона втягувала своє коло.
Ну, от розваги молодь, про це да. можуть, напевно, свідчити. Ось розвага в Мар'їнці кінця 20-х років – це дом культури?
Це будинок культури, так. Да. Із масою всяких гуртків, включно із військовим, наприклад, де вони вже вчили військову справу.
Фантастика. Тобто їх вчили, да, що збирати, розбирати рушниці?
Вже тоді. Тобто, якщо ми скажемо, що ДОСААФ, як такі, як організація, вона була в 34-му, здається, році офіційно була створена, то 29-й рік нам дає на Донбасі абсолютно чітко вже воєнізація молоді. Як розвивається? Ще такі, така риса. Запровадження нових звичаїв і обрядів.
А що це означає?
В першу чергу тут була затягнута молодь. Наприклад, така організація, як ви тоді казали, Червоні Христини, або Звіздини, або Октябрини. Бо що таке Мар'їнка? Це місто, де було багато молоді. Це вже промислове маленьке містечко. Да? Молодь сюди йшла активно. І от треба було працювати саме з молоддю. Молодь активно народжувала, йшли, хрестили. Хрестинні обіди влаштовували, гуляли, самогон купили. От тут треба було це все якось зупинити. Да? Але тут була велика фантазія, треба сказати, бо от під час цих громадських, вони, це було при, це така інтимна подія, да? Все ж таки, хрещення дитини. Тут запрошувалися керівники підприємства, сусіди, родичі, друзі, всі сюди приходили. І далі відбувалося ціле дійство із червоним прапором, із гімном, із прийняттям цього немовляти в ряди комсомолу. Навіть видавали кандидатську книжечку члена КПРС і давали людину, яка буде за ним пильнувати і вирощувати, ростити свідомого комуніста.
Тобто одні ритуали міняли на інші. Ну, тут запитання, яке ми не можемо не поставити вам в контексті дискусії про Донбас, які тривають останні років 10-15, в частини, можливо, ваших колег і більше 20 років. Зокрема, ті тези, які висловлює Кремль про Донбас як не українську, в принципі, територію, про те, що це якась вигадка українських істориків, і що це, от, ну, за теперішніми тезами, там і Новоросія, і якась Малоросія, нова, ну і так далі, от різні конструкти, які вони зараз намагаються, принаймні, проштовхувати в засобах масової інформації, як говорили люди 100 років тому в Мар'їнці. Давайте от конкретні.
Знаєте, я запитання. Дуже дякую вам за це питання, бо це, власне, те, що вперше мене вразило, коли я взяла ці матеріали в руки. Вони абсолютно україномовні, там немає російської мови. І той, хто візьме цю книжку, ці матеріали, де вони опубліковані, вони це побачать. Це чудова українська мова. І я спеціально до цих матеріалів додала показчик термінів, де я їх скрупульозно виписала із сторінками. І це може побачити будь-хто, навіть не читаючи цю книгу. Побачити лексику мешканців Мар'їнки на кінець 30-х років.
Це автохтонне населення? Переважно.
Я хотіла б одразу сказати, що ти, тут абсолютно чітко простежуються переселенці із конкретних регіонів України. Це Чернігівщина, це Полтавщина і це Харківщина. І оці обряди, які тут студенти зафіксували, зокрема, родини, родильна обрядовість, поховальна, весільна обрядовість, вона чітко показує нам паралелі із тими весіллями, із тими родинами, і навіть похорону, які відбувалися на цих територіях. Тобто говорити про автохтонне населення немає абсолютно жодних підстав. Це перше, що я кажу, мені кидалося в очі, це українськість Мар'їнки. От я ще, якщо дасте мені можливість, трошечки просто назву. Дивіться, в родильній обрядовості баба, бабуся, дане означення баби-повитухи, абсолютно універсальний термін. Так. Породілля, породільна мати, родільниця, місто дитяче на плаценту. В весільній обрядовості свашка, світилка, честь, вільце, вареники, як весільне дійство, і так далі. Тобто навіть не спеціалісту, не класичному етнографу.
Чути, що це цілком українські обряди.
Абсолютно
українські. А ось, до речі, в Мар'їнці можна було відчути якийсь такий розрив між, не знаю, старими мешканцями Мар'їнки і новими мешканцями Мар'їнки. Так чи так, це регіон, він промисловий, ви вже про це згадували, молодого населення там чимало, і можна суто, ну, так емпірично, з ракурсу 2017 року припустити, що туди їде населення тих, хто шукає собі роботу, і ось ці от понаїхали в Мар'їнці теж є. Вони відчувалися?
Ви знаєте, виходячи з цих матеріалів, можна зробити такий висновок. По-перше, все ж таки, до 29-го року, поки ці матеріали були фіксовані, так, ви побачили б тут ще міцна землеробська громада, бо от в описі тих інструментів начиння буде борона, буде сани, буде коні, будуть воли і так далі. Тобто не можна сказати, що це вже аж таке промислове містечко, це перше. По-друге, те, що тут була молодь, і те, що вони прийшли з інших земель, теж не викликає жодних сумнівів, бо, наприклад, що співали? Студенти зафіксували міський романс. Абсолютно популярний, да,
як жанр, так?
Як жанр,
урбаністична,
да,
урбаністична культура.
Вони це фіксували. От я зачитаю пару рядків. Я сам з Саратовської губернії, в Новомалиновке села, приїхав в город Сталін, добіть деньжаток без труда. Це унікальне джерело. Ми зразу бачимо, що це Саратовська губернія.
Це не зовсім без труда.
Це Саратовська губернія, навіть село, Новомалиновка села. І приїхали, в город Сталін, що добіть деньжаток без труда. І далі тут іде абсолютно така драматична історія, значить, яка закінчилася там вбивством. Ну, це класичний романс. Але, між тим, студенти фіксували, що співали. Наприклад, в Мар'їнці. Да? І отут ми побачимо абсолютно класичний, так би мовити, традиційний
репертуар.
Український репертуар. За річкою за Дунаєм тече річка невеличка, ой, за гори Кам'яної, заповіт Шевченка. Навіть зафіксували вони стрілецьку пісню «Зажурились галичанки». Угу. Мар'їнка, ще раз кажу, до 27-29 рік. Те саме, до речі, стосується ще цікаво про згадати про танці. Танцювали мар'янці, причому я от можу вам те, що пишуть студенти. Гопак, венгерка, чардаш, краков'як, полька, галоп.
Чардаш. Як до чардаш потрапив.
Вальс по деспай навіть вони згадують. І що ти ж? Тобто абсолютно цивілізоване, просунуте, я б сказала, культурне містечко.
Що трапилось далі? І, ну, ви, як дослідниця, вочевидь, якісь для себе простежуєте якусь лінійку цю сюжетну, так, протягом радянського періоду і пострадянського періоду. Тобто, де настав цей момент якогось зламу, так, цього цієї, де почалися, власне, почали розвиватися ті події, які ми, зрештою, зараз частина і ваших колег, в тому числі, називають свідомою русифікацією, свідомим там після Голодомору, наприклад, заселення. Хоча інша частина істориків з цим сперечаються і кажуть, що, направду, не треба перебільшувати значення тих переселених родин після Голодомору, зокрема, на території Донецької, Луганської областей. Коли цей злам відбувся, на вашу думку?
Ви знаєте, я в невеличкій вступній частині до цих текстів, так, я спеціально звернула увагу на 32-33, пересторики кажуть, чи 34-й рік. І мушу сказати, що Мар'їнка згадується як містечко, де були жертви. Більше того, є свідчення про те, що вона була занесена на чорну дошку. Тобто, пройшлося і по Мар'їнці. Оцей геноцид, про який ми кажемо, да, і звідки ми намагаємося шукати витоки. Те, що цей традиційний спосіб життя із танцями, співами, побутом і розвагами був зруйнований, не викликає жодного сумніву. І, власне, почалося це, очевидно, ще тоді, в тих 20-х, продовжувалося в 30-х, і далі йшло про от таке люмпінізація, я б сказала, да, вибивання оцієї традиційної культури, оцього знищення цього підґрунтя, яке живило, от все це.
Це відбувалося через індустріалізацію?
Я думаю, звісно, і індустріалізація так само, і перемішування
це
населення.
Це,
да,
тут, зараз стосується не лише Мар'їнки, а загалом краю.
Але ви ж таки про Голодомор ми не договорили. Велика частина Мар'їнки була втрачена внаслідок Голодомору. Чи відомі загалом дані про те, скільки людей загинуло?
Так, звісно, є ж книга пам'яті, там відображені всі ці. Знаєте, я зараз не готова сказати чітко саму кількість, але я знаю, що там є Мар'їнці поставлений був пам'ятник, невеличкий знак.
Ну, якщо намагалися ставити чорні ці дошки, ставили в селах, де навіть був канібалізм, якщо я не помиляюся, де велика кількість людей вимирали і були хвороби.
Так, це степ, де теж була проблема, до речі, там, де для виживання. Ви знаєте, але я хотіла би сказати, мені здається, це дуже важливим сказати. Я була в Мар'їнці вже після того, як вийшла ця книжка. Я повезла туди примірники, і в мене була зустріч, організована з відділом культури і туризму районної, і обласна теж адміністрація мені в цьому допомогла. Я хочу сказати, що я була надзвичайно вражена. Я хотіла, знаєте, у мене на посвята стоїть на книжці «Мешканці Мар'їнки» я написала. І я, нарешті, з ними зустрілася вживу. Я згадувала ті прізвища респондентів, яких фіксували студенти.
Родичів знайшли?
Ви знаєте, була дуже аудиторія була пожвавлені, таке було. І вони почали згадувати. І прийшли до висновку, що, власне, вже тих людей немає. Але вони знають ці прізвища. І вони почали казати, ти там, де будинок, пам'ятаєте, там на тій вулиці, там стояли, там вже. Такий от був зв'язок, як ви сказали, майже через 100 років. Я була вражена їхньою стійкістю. Ви знаєте, ці люди, вони, знаєте, що вони мені всі казали? Спочатку раз, потім другий, я думала, що це випадково, потім я зрозуміла, що це дуже щиро. Вони казали, дякуємо, що ви до нас приїхали, що ви нас не забули. І коли ти бачиш, стоять зруйновані будинки, а йдуть через вулицю діти, спокійно, незважаючи на це все, то ми починаємо розуміти, що у нас справді відбувається переродження, переоцінка, і ми рухаємося дуже швидко вперед. І оця руїна, про яку ви сьогодні згадали, у мене таке відчуття, ну, можливо, я великий оптиміст, але у мене таке відчуття, що вона позаду, що ми її перебороли, принаймні ми її переборюємо.
А мешканці Мар'їнки, ще, вибач, будь ласка, Василю перепитаю, вони зберігають пам'ять про ось те, що вони впізнавали в вашому читанні, чи це те, що їм має хтось зовні нагадати про це?
І це та, от я доповнюю Ірину, це дуже важлива річ, тому що до цього часу, але, можливо, зараз менше, ніж років 5-10 тому, можна було почути це і десь в Росії, і, зокрема, на Сході, що от ми сідаємо за стіл, так, і співаємо, там несе Галя воду. Ну, люди, які там спілкуються, це винятково вже російською мовою, або ідентифікують себе там як росіяни. І це було наче таким, такою індульгенцією, що ось ми теж знаємо таку пісню. Чи на такому рівні, зокрема, в Мар'їнці теж залишилася пам'ять про те, про що Ірина питає?
Я думаю, що тепер так, бо те, що я розповідала, звісно, викликало в них подив. Вони не очікували почути. Ну, власне, я сама, скажу чесно, я коли перелік цей все і побачила цього життя, наповненого українськістю на початку ще століття, 100 років тому, да, як, куди це все зникло, куди воно все випробувалося. Да. Але я залишила цю книжечку, я просила бібліотекарів, щоб вони давали її дітям, щоб вони писали реферати, щоб вони це вивчали, щоб вони це розповідали на уроках. Щоб читали це батьки і розповідали це своїм дітям. Мені здається, ми мусимо це відкрутитись трошки плівку назад і повернутися от на ту точку. От саме от туди, дякуючи студентам, ми маємо цю можливість.
Як це співіснує із тим, що зараз відбувається загалом в регіоні, із так званими ДНР і ЛНР, які ну, пишуть собі ну, на певний свій розсуд, як бачать, як розуміють свою якусь власну окрему історію?
Бачите, я була на території підконтрольній Україні, так, Мар'їнка, хоча це 1.5 кілометри до лінії розмежування. Але я, власне, я не політик, і мені важко аж так аналізувати, але те, що я бачила, і, можливо, хотіла би сказати таку деталь, в тих найближених до цієї лінії розмежування містечках, такі як Костянтинівка, Покровськ, Мар'їнка, там, де я, власне, була, там зупинилися люди-переселенці, які виїхали з Донецька і не поїхали далі. І знаєте чому? Вони кажуть, від Костянтинівки до Донецька 40 хвилин. Я хочу бути там першим, коли його звільнять. Населення міняється, розумієте? Там іде вже домішок оцих людей, які прийшли, свідомих патріотів, які прийшли сюди в ці міста, вони міняють вираз цього містечка.
А от стереотипи ви для себе якісь зруйнували? Може, у вас не було як у дослідниці, а були там у нас, там у журналістів, наприклад, або у людей, які живуть там в західній частині України?
Та й дослідницька гіпотеза, ось цих стереотип можна так, де елегантніше назвати.
Так.
Це ваша гіпотеза справді?
Ви знаєте, мені насправді, ви не до того звертаєтеся своїм питанням. Бо ми були в експедиції, правда, це було Приазов'я, і це була біля якраз регіон Бердянська і Маріуполя.
Греки?
Трошки греків ми там брали, але ми були в українських селах. І що цікаво, ми тоді, у нас такий наголос був на усній історії. Ми розпитували от просто, що називається, за життя. Я хотіла б сказати, це була тільки українська мова. Це було дуже патріотично. І нічого, повірте мені, не говорили про ті катаклізми, ту трагедію, яка була попереду. Абсолютно нічого. Село було і залишається українським. Хоч Луганськ, хоч Донецьк, хоч Запоріжжя і так от. Міста – так. Міста, очевидно. Але ми не працювали по містах, ми працювали по селах. У мене ніколи не було такого стереотипу, якогось розмежування. Для мене це все було завжди зрозуміло.
Дослідження тривають, тобто це не одиничний випадок разовий, власне, от ця ваша робота. Тобто ви і ваші колеги продовжують працювати?
Знаєте, я б закликала своїх колег з Інституту мистецтвознавства, фольклористики, етнології звернутися до цих матеріалів. Там є те, що я пам'ятаю, там є Авдіївка матеріали, там є Красногорівка матеріали, теж 20-х років.
Тобто все це просто чекає...
Це етнографічна комісія в ОАН тоді професійно активно
працювала. Це все зараз очікує на дослідників, які упорядкують...
Добре було
б оприлюднити
ці матеріали, звісно, звернутися до них.
Дуже вам дякуємо. Олена Боряк, доктор історичних наук і етнолог. Вона була в нашій студії і презентувала упорядковану нею роботу Мар'їнка «Етнокультурний портрет українського селища на Донеччині кінця 20-х років минулого століття». Я так розумію, що ця книжка є в доступі, її можна придбати. Кому цікаво, а також заклик до колег пані Олени активізуватись в цьому напрямку, і можливо би могли з'явитися і інші подібні роботи.